Председателят на управителния съвет на Асоциацията на банките в България и председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на ОББ Петър Андронов в седмицата на Дарик Радио. Здравейте.
Добро утро.
Андронов. Управителният съвет на Българската народна банка прие решение, че ще се спазват гласуваните в Европейския банков орган насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19. Това означава, че България ще избере модела на частен мораториум, нали?
На практика, да.
Няма да има закон за мораториум.
На практика, да.
И вие от Асоциацията на банките, българските банки, ще предложите какъв да бъде този мораториум в рамките на 5 дни в срок.
Точно така. Опитът в Европейския съюз по-скоро е в полза на частните мораториуми. Те са в най-различни варианти в различните страни. Просто защото много от банковите общности, включително и нашата, започнаха да работят много преди да излезат насоките на Европейския банков орган. И създадоха различни инструменти, механизми, с които да се направи това. Така че в повечето страни е в ход такъв процес на подготовка на така наречените частни мораториуми, или както ние наричаме това, ред за отсрочване.
Този ред ще бъде общ ли за всички банки?
Този ред, понеже се създава от общността, след одобрението му от Централната банка, много важно е да подчертая това, ще бъде на практика оповестен като механизъм за отсрочване, към който банките сами се присъединят. Моите очаквания са, че всички банки ще се присъединят към него. Защото този ред за отсрочване е на практика валидиран или по-скоро възприет от регулатора като легитимен. Тоест, по този ред всяка банка получава възможност да има преференциално третиране на отсрочванията, т.е. те да не се санкционират от регулациите. Така че е логично банките да пожелаят, и не очакваме това да стане в пълен вид, да се включат в отсрочването.
Това означава, че няма да има конкуренция между банките, кой ще даде по-добри условия за мораториум, така че да привлича прехвърляне на кредити към себе си.
Всъщност, от тази гледна точка ние не сме го конструирали да има конкуренция или да няма. Конкуренция ще има. Мораториумът дава широката рамка. Той показва минималните очаквания, минималните стандарти, които всички банки ще приложат. Минималния срок, минималната продължителност, периода в който ще се случи това, за кои клиенти се отнася. Това са общи стандартни рамки.
Но всяка банка ще може да даде и по-добри условия от тези минимално договорени.
Всяка банка ще прецени колко в рамките на този модел, в този механизъм, каква точно приложна схема да избере, която може да се различава банка по банка.
Да изясним много ясно какво означава мораториум. Това не означава опрощаване на кредита.
Много пъти го изрекох. Ред за отсрочване. Ако някой е чул опрощаване, това е грешка. Ред за отсрочване. Отсрочване на главница, защото има клиенти, които желаят да отсрочат само главницата. И тук говорим и за граждани и фирми. Но има и такива, които не могат да си позволят нито главницата, нито лихвата и желаят и двете да се отложат за по-късен период.
През това време ще тече ли стандартната лихва върху това, което е отложено?
Разбира се, и за това наричаме отсрочване. Това е ред за отсрочване и такива са общите насоки, с които се подкрепя такъв процес да се случи в страните. Отсрочването все пак е процес на текуща подкрепа, временна подкрепа от банковия сектор за затруднените, специално от COVID-19, граждани и бизнес и фирми, но това не е опрощаване, това е отсрочване, разсрочване.
Ако си имаш пари, е по-добре да продължиш да си плащаш по кредита, защото иначе си вдигаш вноската с по-висока лихва, която би се натрупала през периода, през който не би плащал или би плащал на по-малки вноски.
Всеки, който може да обслужва дълга си, естествено ще продължи да го обслужва. Това е най-логичното и най-нормалното, защото отлагането на лихвата
ще прави по-скъп кредита му.
Не по-скъп, тя просто се натрупва за някакъв период, в който не се плаща. За онези, които изберат да не плащат и лихва, и главница, защото казах, че някои няма да плащат само главница, то отложената лихва после ще се разпредели в вноските за напред, в някакъв период от време, за който се споразумеят банките и техните клиенти, така че трябва да си има предвид и това. Това е отсрочване.
Защо не се приложи унгарският модел? Мораториумът да важи за всички, а не който иска. В Унгария, ако вярно съм разбрал, ако искаш да плащаш, ходиш до банката, за да кажеш искам да плащам.
Така. И точно по тази причина сега в Унгария има опашки пред банките на хора и на фирми, които заявяват, че искат да плащат. Тоест, това е допускане, че болшинството от хората и фирмите ще бъдат в затруднено положение. Това е допускане, че баланса на стабилността е изцяло разбит, т.е. мнозинството няма да може да обслужва. Всъщност, оценките са ни точно обратните. Болшинството ще продължи да бъде в състояние да обслужва и фирменият сектор също ще се справи в по-голямата си цялост.
Кой ще има право да се възползва от този мораториум? Вие казахте вече и фирменият сектор. Това означава, че всяко физическо и юридическо лице ще може да се възползва.
Всяко физическо и юридическо лице, което не е имало просрочени задължения преди извънредното положение за повече от 30 дни. Тоест обслужвало е редовно дълговете си.
Тоест, ако се е случило да закъснееш, просто не си бил в града, не си успял да си преведеш парите за 5 дена, закъснел ти е плащане 2 седмици.
До 30 дни.
30 дни не се брои, че ти си лош клиент.
Точно така.
Ще трябва ли да се доказва затруднение заради коронавирус?
Аз искам да използвам вашата покана и да кажа нещо, което като че ли не му остава времето и никой не ме пита за това, но е много важно. И то е свързано и от отговор на вашия въпрос. В следващите дни, ако се приеме одобри този ред за отсрочване от Централната банка, ние се надяваме да се случи, но все пак нека да изчакаме. Ако се приеме, това е свръхекстремно, краткосрочно пренареждане на процесите във всички банки. В банките ще се наложи и се прави вече експресно настройване на системи, процеси, договори и всичко останало, ред на работа, с който банките да посрещнат желаещите да направят подобна промяна. Това изобщо не е просто нещо, защото се случва за първи път за толкова кратко време. В условията, които банките ще оповестят следващите дни на своите уебсайтове с други способи на оповестяване, те ще информират гражданите за реда, по който ще извършат или ще приложат мораториума, всички тези аспекти и детали, включително за графика и за подходящия ред на явяване в клоновете, за да не се получи струпване на страшно много хора в първите дни.
По много електронен път ще бъде ли възможно, например във вашата банка?
Също така, да, банките могат да приемат изявленията на желаещите, че ще направят разсрочване, като получат и по електронен път такива уведомления, но нека всяка банка наистина да бъде оставена да съобщи на гражданите, нейни клиенти, какъв най-подходящ ред тя е намерила, те да се запознаят с него. Всяка банка ще има собствени процедури това да го направи, за да не се случи да се избегне наистина извънредно струпване на хора, ненужно напрежение, защото наистина това е процес, който се въвежда много експресно, а същевременно банките изчакаха и понасъбраха определен брой заявки за отсрочване, именно с оглед на идващия мораториум. Идва, именно изчаквайки мораториума, който да им позволи да направи това благоприятно разсрочване от регулаторна гледна точка.
Електронното банкиране, което всички банки прилагат, възможна основа ли е за легитимна комуникация?
Да, разбира се, но имайте предвид и че законодателството, особено потребителското законодателство, изисква на практика физически да се удостовери от клиента неговата самоличност и неговото желание, както и той да припознае погасителния план на практика физически в общия случай. Така че тези неща няма как да се заобиколят, те ще се случат според закон.
В насоките пише, че примерни критерии за това, че даден длъжник е засегнат от пандемията, са промяна на заетостта или необходимост от закриване на някои дейности за определен период от време. Отново да се върна на въпроса, ще трябва ли да се доказва затруднението заради коронавируса, както държавата, например, за ползването на мярката 60/40, изплащане на 60% от заплатите на засегнати сектори, иска да докажеш 20% по-малко приход.
Това нарочно обърна внимание на условията на банките. Всяка ще избере начина, по който ще удостоверява това. Някои, например, ще спестят на клиентите си доказването, ако те са служители на големи фирми, за които е ясно, че са освободени голям брой работници. И те са клиенти на самите банки, банките ги познават добре и няма нужда да проверяват всички тези обстоятелства. Други, които не са в такава ситуация, нямат ясни обективни факти, които да потвърждават тези обстоятелства, може би ще се искат допълнителни сведения. Всичко това ще е индивидуално оповестено от банките. Не искам да изпреварвам и да предопределям подхода, който всяка банка ще избере.
За всички видове ли кредити ще важи мораториум? Ипотечни, логично е да важи.
Мораториумът е конструиран в сравнително простен вид, с много широка рамка, така че да позволи всички задължения и на гражданите, и на фирмите да подлежат на подобно разглеждане.
Включително кредитните карти?
Да.
Тоест, ако не можеш да си погасяваш този минимум, който банките искате всеки месец да се внася по кредитната карта, ще може да бъде отсрочено съответно с лихва върху парите, които отсрочваш за тези месеци, за които искаш отсрочване. За нови кредити ще важи ли, всъщност въпрос, на който като се прочитат насоките, се дава отговор. Мораториума не се прилага за нови заеми, отпуснати след въвеждането.
Точно така.
Какво точно ще се предоговаря? Само сроковете или е възможно и размера на лихвите?
Размера на лихвите в общия случай не трябва да се предоговаря.
Така и според насоките. Там пише графика на плащанията.
Така. Това, което ще подлежи на промяна, е просто срокът, първоначално договорен между страните, да се удължи със срока на мораториум. Това е най-стандартният начин, по който ще се отсрочват задълженията.
И ще си остава лихвения процент, на който ти е договорен заема.
В общия случай, да.
Общия казвате, това означава, че обаче банките е възможно да проявят и тази гъвкавост, ако си преценят допълнително да дадат още един бонус на своите клиенти.
Това с бонуса не трябва да се хвърля и да се спекулира с него прекалено лесно, защото правилата, които се правят, именно са за това да удостоверят една много проста конструкция. Клиентите, които са затруднени в момента, те са затруднени заради епидемията, а не заради нещо друго. И второ, задача на банките, както сте прочел в правилата, е да проверят дали, ако просто се удължи срока на техния дълг, при същите условия, за някакъв период те са в условията на мораториум, но целият дълг се премести с този срок малко по-нататък във времето. Но при старите условия на дълга, дали клиента ще бъде в състояние да обслужва този дълг без промени, без съществени промени в условията на дълга. Тогава това потвърждава кредитоспособността, жизнеността на клиентите на банките, хората и бизнеса, и това не подлежи на регулаторна санкция, нито на счетоводна санкция. Ако обаче почнеш да правиш огромни отстъпки, ако почнеш да правиш отстъпки несъразмерни, тогава означава, че твой конкретен клиент има извънредни затруднения, които са индивидуални, нетипични. Това се санкционира. Именно разликата, тази тънка разлика между двата подхода е много важна. Подхода, при който смяташ, че твоя клиент конкретно, индивидуално има затруднения, е класическия стар подход на редовните длъжници, с които ние работим. Сега ние казваме, на твоите затруднения са от епидемията.
Но вие ще трябва да правите тази преценка при доста неясни условия. Например, един ресторант в момента изглежда, че би имал затруднения 2 месеца вече, тъй като ще остане до 13 май затворен периода на извънредното положение, но няма никаква гаранция, че правителството няма да предложи още един месец и още един с аргументи, че е стигнат точно в този момент пика на епидемията, например. Точно. Как ще знаете
точно така.
Този ресторант да го отключите или не?
Това е най-трудната преценка. Хоризонта на мерките е най-трудната преценка. И за това сценария, по който се работи сега сравнително консенсусен в Европа, е за до около 2-2,5 месеца още, продължение на този труден период на ограничения. Но ако, както казвате, вие се случи така, че се налага ново нататък удължаване във времето на този процес на ограничение, в насоките е допуснато и това да се направи. И респективно банките ще акомодират, ще се настроят към удължението заедно с техните клиенти на по-късен етап. Сегашната презумпция е за такъв хоризонт.
Да, въпросът е обаче, че ето този ресторант, ако сега би ви изглеждал, че след 2 месеца ще завърти пак. Обаче след 4 месеца той вече ще изглежда в онази друга група на клиент, който няма да може да връща, защото ще е изпуснал изцяло въздуха, и тогава вие би трябвало още сега да подхождате по-добре да си вземем каквото можем веднага, отколкото да разсрочим, защото вие имате и други клиенти, които са ви дали парите в банката.
Точно така. Ние не знаем към днешна дата дали тази преценка е за 2 месеца или за 4 месеца. По-скоро, отново казвам, сценария, по който са разработени насоките, е за по-краткия период. Ако и така, това казват и насоките, се случи така, че да се наложи удължаване, банките са длъжни текущо да анализират състоянието на тези кредитополучатели, които са поискали тази мярка. И ако тяхната способност да продължат да обслужват новоприятия между страните план се промени и тя не е достатъчна, те трябва да търсят друго решение.
Тези процедури ще се прилагат според насоките до 30 юни, този вид предоговаряне на кредитите.
До 30 юни ще може
се прави
да се иска от клиенти подобно нещо. А иначе мораториума ще действа отвъд 30 юни и по-нататък.
Този срок ясен ли е вече? До края на годината ли ще е година
ясен,
от сега на там?
Този срок е ясен в нашето предложение, но аз предпочитам да не го оповестявам, докато нямаме яснота окончателно.
Ще бъдат ли еднакви условията за отделните клиенти? Тук също насоките на Европейския банков орган дава отговор, че всички клиенти от определен сегмент ще трябва да получават еднакви условия. Тоест, ако имаш ипотечен заем, трябва да имаш същите условия, каквито би имал друг с ипотечен заем. Ако си малко или средно предприятие, да имаш същите условия като другите малки и средни предприятия. Так, правилно ли разбирам насоките и това ли ще направите?
Това е логиката на целия процес.
Видове казва, кредити и лица кредитополучатели ще бъдат критериите така за сегментите.
В самия ред за отсрочване няма сегменти и няма дискриминация и няма различно третиране. реда е направен универсално за всички. Но логиката на този ред да бъде направен универсално за всички, да няма индивидуално третиране на длъжници, е точно такава. Ако ти третираш някой индивидуално, а не приемеш, че това е еднакво действие, което е засегнало всички форс-мажорно обстоятелство, то ти на практика правиш индивидуално оценяване, което и сега съществува. Ако правиш индивидуалното оценяване, то регулаторно се санкционира сериозно. И това е разликата между двата подхода. В този нов подход, наречен насоки, за който говорите, европейският регулатор казва, има нова категория длъжници, тези редовни длъжници, до започването на пандемията. Те са ударени или те са засегнати от един и същи фактор, който не е индивидуален за тях. Не трябва да правиш индивидуалната преценка в началото. Но вече в хода на облекчението, което си дал, следващите месеци трябва да следиш внимателно. Дали действително конкретния клиент ще се умее да премине с това облекчение през кризата или някой от тези клиенти все пак няма да успее. Ако случая се окаже във втората хипотеза, трябва да предприемеш следващите стъпки и разбира се, трябва да санкционираш капитала си, да редуцираш с обезценки, за да може да удостовериш факта, че не всеки от тези клиенти в крайна сметка ще успее през времето на мораториума да се справи.
Тоест, ако вие приложите индивидуален подход,
това е сегашният подход.
Това е и към него биха важали сегашните условия. Вие да държите, образно казано, един резерв задължителен
точно така.
За пред Централната банка, да не може да оперирате с тези пари. Ако приложите обаче общият подход, който е еднакъв за всички такива разсрочени, отсрочени кредитополучатели, тогава не бихте държали тези резерви.
Точно така. Поне не и на първо време, в един разумен период, в който наистина времето ще отсее онези клиенти на банките, онези кредитополучатели, които ще се справят и ще се изправят и ще продължат редовно да обслужват. А част от хората и бизнеса, вероятно, със съжаление, няма да успеят. Към тях ние ще трябва да приложим сегашните стари структурни и регулаторни подходи.
Въпроси на страницата ни във Фейсбук. Адриан Андреев. Влизат ли в плановете мерки за рефинансиране на съществуващите кредити?
В самия мораториум такива детайли няма. Отново казвам, това е свободата на банките. Те ще преценят. Всяка банка ще прецени дали да рефинансира такива кредити, дали клиентите, които искат рефинансиране.
Но тогава ще важат общите правила на БНБ.
Тогава важат. До сега ще не са само на БНБ, те са общи правила на Европейския съюз. Тези правила, които действат в нормално време, ще се прилагат и в случаите на рефинансиране. Който иска рефинансиране, ще бъде оценен индивидуално. И ако отговаря на условията за рефинансиране, ще бъде рефинансиран.
В насоките се казва, че на банките е разрешено и те са насърчавани да предоставят ново кредитиране, както на нови, така и на съществуващи клиенти по време на прилагането на мораториум.
Разбира се, защото ако банковия сектор в момента се затвори и приложи самоограничение, т.е. спре да финансира икономиката, тя допълнително ще контрактира още по-силно. Това не бива да се случва. Разбира се, всяка банка го преценява индивидуално, но ние трябва да сме в състояние и готовност да осигурим подкрепа в този период и после в периода на възстановяване. Защото ако сега се свият правилата, ако ние спрем в голяма степен новото финансиране или допълнителното финансиране на съществуващи клиенти, ние просто ще спомогнем възстановяването и кризата и възстановяването да станат много по-дълги. Нещо, което никой не желае.
Ще се вдигнат ли лихвите, тъй като парите ще станат по-ценни?
Нямаме в кратък хоризонт подобен сценарий.
Какво е кратък хоризонт поне, за един банкер?
Поне това, което е общото допускане за продължителността на заразата, за срока, в който ще се...
30 юни.
Може и по-рано. срока, в който ще започне възстановяването, срока, в който ще започне нормализацията, някъде до около този момент, в такъв хоризонт не би трябвало да видим такъв ефект.
За да затворим тази тема, хората какво да направят от понеделник, вторник, нататък, когато вие ще оповестите българският вариант на прилагането на насоките на Европейския банков орган. Ако имате кредит за апартамента си, уволнили са ви обаче,
това вече
имате потребителски заем, какво да направиш?
Първо, нека да изчакаме да бъдат одобрени и потвърдени тези мерки.
Това ще стане
другата седмица. След което редът ще бъде оповестен. Той е написан много общо, много синтезирано. Това е една широка рамка.
Свързваш се със своята
след
банка.
След което всяка банка ще индивидуализира реда, по който ще се случва това, на своя уебсайт с други информационни способи. И който още не се е свързал с банката, а преценява, че е необходимо да го направи, както казахте вие, не получава вече възнаграждения или част от член на семейството няма доходи или има други притеснения, които са съвсем обосновани и сериозни, трябва да се свържи с банката, за да може да се уточнят реда, по който ще се срещнат, ще решат как да продължат напред, ще видят дали условията за отсрочване са приемливи за въпросния клиент и, разбира се, ще направят отсрочване.
Работата на банките с Българската банка за развитие ще е по две линии. Фирмени кредити за оборотни пари до 2 милиона лева, каза миналата седмица директора на банката Стоян Мавродиев в седмицата, и за бързи кредити по 1500 лева без лихва.
Това са за граждани.
За граждани. Това вече като процедури изчистихте ли, как ще става с банката за развитие?
Всъщност ние водим диалог интензивен от няколко дни. Ние изпратихме бележки от страна на банките и по двата инструмента. Имаме вчера получен отговор от банката за развитие. Ние го анализираме. Но все пак водещ по тази мярка е самата банка за развитие. Аз не искам от нейно име да правя коментари и тълкования. Ние съдействаме и в момента, в който инструментът е финализиран, очаквам, че те търсят да го направят максимално бързо, ние ще имаме готовност от страна на банките да се включим. Разбира се, той наистина трябва да бъде структуриран така, че да работи.
Европейският банков орган призова финансовите институции в Европа да подкрепят европейската икономика в кризата по два начина. За сметка на бонусите и дивидентите. Ще бъдат ли изнасяни от България дивиденти от банки към чуждите собственици?
Отговорът на този въпрос е лесен. Още преди 20-тина дни или 2 седмици, може да греша, Българска народна банка взе решение и забрани изплащането на дивиденти. Т.е. всички дивиденти, които потенциално можеха да бъдат платени от печалбата от 2019 година, остават в банковия сектор като допълнителен резерв и капиталов буфер за поемане на сегашните загуби.
А бонусите на банкерите?
Бонусите на банкерите за 2019 година не са обхванати от тези регулации. Те са въпрос на преценка на всяка институция.
Очаквате ли промени в структурата на банките в България, господин Андронов? Да напуснат собственици от чужбина, да има нови сливания, вливания?
Това е много труден въпрос и, честно казано, не съм мислил по него. Отново е функция на дълбочината и продължителността на кризата. Ако тя приключи по-скоро, ако към края на юни или даже по-рано имаме начало на възстановяването, вероятно по-малка степен ще се катализират такива процеси. Ако обаче ще продължи по-дълго време, не изключваме този сценарий.
Време за заем или е? Какво мислите за нов заем, например, на България от 10 милиарда лева? Хората да пренасят ли модела, който им демонстрира държавата, и самите те да казват, абе, я докато още съм на работа и мога да покажа на банката, че имам доход, с който да връщам кредит, да отида и да взема, за да имаме ни пари, ако нещата станат лоши.
Това са две различни теми. Първата тема за държавата, дали да взема заем, доколкото разбрах въпроса.
Дали в главите на хората да екстраполират това, което виждат, че прави държавата?
Или да мислим, държавата още не е казала, че ще взема заем. Те казват, че си осигурява гъвкавост, да, при необходимост да вземе заем. Това са различни неща. Впрочем, е интересна и тази тема, защото има включително на пазарите раздвоение. Как да се оценяват държавите, които вземат заеми? Очевидно действат под стария рационален начин. Този, който взема заем, пазарите го санкционират с по-висока лихва. Т.е. очакват, че той прави нещо неразумно, той ще харчи пари. От друга страна обаче, анализаторите днес смятат, че всеки, който взема заем, говоря за суверен, и трупа голям ресурс в помощ на икономиката си, вероятно ще изкара по-бързо от криза. Т.е. има едно известно противоречие, едно известна настройка в момента на пазарите, анализаторите, инвеститорите. Кое от двете е по-силният аргумент, по-водещият аргумент? Това, че вземаш дълг, ерго ти си по-рисков, или това, че вземаш дълг, за да възстановиш икономиката, т.е. ти си пък, може би, по-добрия избор за инвестиции, защото ще изправиш твоята икономика по-бързо на крака. Има такова разделение. Що се отнася до хората, ние няма да променим или няма да въведем някакви нови по-охлабени правила. Оценката за кредитоспособност ще остане. Когато ти искаш да вземеш кредит сега, не само ти ще преценяваш дали ще останеш на работа и колко дълго ще останеш и какви са твоите възможности, това ще го правят и банките. Тоест, ние сме две страни в този процес, и ако ние се уверим, че ти си с солидни доходи, работиш в сектор, който няма причина да пострада или да понесе сериозни загуби, естествено, че си добре дошъл. Но ако потенциално пред теб стои опасност, едва ли банките биха поели този риск, както казах, тези правила не важат за новоотпуснати кредити.
Одобрявате ли удължаването на извънредното положение? Сред бизнеса има и друга гледна точка. За възобновяване на работата на икономиката, час по-скоро намиране на друга стратегия.
Това вече е лично мнение, защото нямаме позиция на асоциацията по тази тема. Във всеки случай одобряваме сценария, който ще позволи икономиката да се възстанови най-бързо, но не за сметка на човешки живот.
Председателят на управителния съвет на Асоциацията на банките в България Петър Андронов, той е председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на ОББ. Петър Андронов в седмицата на Дарик Радио.